Fundur settur í bæjarstjórn Garðabæjar, fundur númer 865, 15. annan apríl. Og við erum fyrst hérna með fundagerð bæjarstjórnar frá 19. mars. Er ykkur sem vill ræða hana? Nei, svo er ekki. Og þá snúa okkur hefbundi dagskrá á þessum fyrsta fjarfundi bæjarstjórnar og þá er fyrst ársreikningu Garðabæjar síðar umræða og Gunnar, ætlað þú að fylgja þessu hlaði?
Já, ég setti nafnið mitt hérna undir, sástu það? Það sem ég var að melda mig.
Já.
Já, gott hjá þér.
Nei, nei, ekki frá þér, bara hjá Gunnari val.
Það var bara góð.
Já, það skiptir ekki máli.
Þú voru íta enter, manst það?
Ég búin að því. Já, nú ég, já, ok, tvisunni. Er í mér?
Já, gjör svo vel.
Já, við fórum yfir ársreikningin á síðasta fyrir tveimur vikum og eins í bæjarráði og síðan höfum við fengið fyrirspurnir á milli umræðina sem hefur verið svarað. Og Magnús var nú með okkur á þeim fundi þar sem að fyrirspurnunum var svarað. Nú ársreikningurinn er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög og lögum ársreikninga og reglugerðum bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneytisins og reikningsskil sveitarfélaga. Nú það fylgja þarna endurskoðunar skýrslur með og öll þessi gögn liggja fyrir fundinum. Ég ætla ekki að fara aftur yfir einstök atriði sem ég gerði síðast en svona í ljósi þess að það sem einkennir fyrst og fremst þennan ársreikning Garðabæjar fyrir árið 2019 er mikil íbúða fjölgun og hófleg lántaka og mjög mikla framkvæmdir og góð rekstrarniðurstaða og einnig hefur tekist að halda rekstrinu minnan marka fjárhagsáætlun og þrátt fyrir mikla fólksfjölgun og í ljósi alls þessa þá leggjum nú til að við samþykkjum ársreikningin enda þannig að honum staðið að við uppfyllum alla reglugerðir og öll lög. Leið og ég þakka áhorfenda í sal fyrir góða vinnu fyrir okkur Magnúsi sem ekki tekur til máls. Loki máli mínu.
Takk, já, takk fyrir Gunnar. Ég áttaði með því en það var hljóð á mér. En Sara Dögg, þú ert næst á mælendaskrá.
Takk fyrir. Heyristu ekki alveg ágætlega í mér?
Jú.
Ok, flott. Við langaði bara að fara hérna áður en við samþykkjum ársreikningin, við gerum það, þá erum við bara með örstutt hér að árétta áherslur okkar í Garðabæjarlistanum um mikilvægi gagnsæis í allri upplýsingagjöf. Ársreikningin eru þetta bara mjög mikilvægi upplýsingagjöf eins og við vitum held ég öll og þarf í raun að vera á allt hafinn yfir alla gagnrýni og mikilvægt verkfæri til að nota í upplýsingum til íbúa. Hann verður auðvitað að vera viðurkennt verkfæri sem er tekið trúanlegt, samþykkt og yfirfarið að endurskoðanda en síðast en ekki síst samanburðar hægt við önnur sveitarfélög. Því þykir okkur þurfa vanda til verka og hann verður að taka mið af tíðarandanum og vera breið samstaða framsetningu hans og hlustað sig á fagfólk sem að hann vinnur. Það kom fram, við vorum með nokkrar fyrirspurnir varandi ásetningin sem lutu kannski fyrst og fremst af gagnsæi og kannski framsetningunni á sem tengist á kannski þeim hérna áætlanagerðum í fjárhagsáætlunum og mér varst svolítið fá staðfestingu á því að það er mitt pólitísk ákvörunum hvernig maður stillir væntingum íbúa fram í fjárhagsáætlunagerð og við kannski svona setjum smá athugasemd við það fyrst og fremst að það sé ekki áætlað betur eða nær raunveruleikanum því við erum ekki fyrsta skipti að fá fjárhagsáætlanagerð sem er áætluð töluvert undir síðan raunveruleikanum þannig að árangurinn sýnist meiri og það er svona það sem við vildum bara árétta okkar sýn á þetta og það væri skiptimáli að þessi framsetning væri sem allra réttust þannig að trúverðuleikin sé til staðar og traustið á pólitíkina almennt og þetta sé er klárlega hluti af því annars munum við samþykja reikning. Takk fyrir.
Takk fyrir. Gunnar Valur.
Já, fórstundi góðum félag. Ég vil bara segja það saman og ég sagði á síðasta fundi bæjarstjórnar að þessi ásetningur liðins ás, hann lýsi mjög sterkri stöðu bæjarsjóðs, Garðabæjar. Við sjáum þarna reikning sem að allar kennitölur eru í lagi, þær bera vottum góðan rekstur. Fjárfestning hefur verið mikil og veltu fé og fé frá rekstri er mikil til að mæta því. Og þó það séu blikur á lofti núna í samfélaginu svo við vitum, þá breytir það því ekki að við erum að skila okkur góðum reikningi fyrir liðið ár og ég segi aftur um því að það séast að fundi að ég vil bara þakka bæjarstjóra og ég telur við um að þakka öllu starfsfólki bæjarins fyrir afskaplega góða vinnu því að eins og við þekkjum að það er fyrst og fremst góðu starfsfólki að þakka að fjárhagsstaða bæjarins er svona traust. Takk.
Takk fyrir. Þá er það Björg.
Já, forseti, ágætu félag. Ég ætla bara að taka undir þetta, bara ánægilegt að sjá að rekstra niðurstaðan stens með við áallin, eða þú veist að rekstra niðurstaðan stens með við áallinir okkar, þrátt fyrir þessa miklu fólksfjölgun sem hefur verið í bænum. Allar kennitölur eru bara líta vel út og eins og Gunnar segir þá erum við saman tíma að fara í miklar framkvæmdir til að halda hérna upp í góðri þjónustu. Við erum að og fyrir íbúin okkar, þú veist, við erum að byggja hérna grunnskóla, við erum að gera viðbætur við grunnskóla, við erum að byggja íþróttamannvirki, við erum að gera bætur í gatnagerð og svo framvegis. Þannig að það er bara mjög gott og ég meina þessi trausta fjórasta undanfarin ára hefur náttúrulega byggt þetta upp að við getum farið þar framkvæmdir sem við höfum verið að fara í. Og ég held að þú veist, hún mun líka hjálpa okkur í þessum tímum sem við erum að upplifa núna. Og þó við munum mörglega þurfa að takast á við fjölmargar áskorunir núna næstu vikum og mánuðum og þá mun þessi trausta fjárstæða hjálpa okkur því. Og svo vil ég bara taka undir í mitt eins og Gunnar Valur gerði. Takk við til starfsmanna Garðabæjar að hjálpa okkur og að fara í gegnum þetta allt og munum góða vinnu. Takk.
Takk fyrir. Almar.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að þessi reikningu sýni mjög trausta stöðu og ætla nú svo sem bara að taka undir með félögum mínum varðandi sérstaklega getuna til fjárfestinga sem að hefur auðvitað reynt mjög á okkur núna síðasta ára og mun gera það áfram. En þá búum við að því að vera með hóflega skuldastöðu og við búum að því að handbært fé frá rekstri er sterkt þannig að reksturinn sem slíkur er að hjálpa okkur verulega í fjárfestingunum og það er afskaplega mikilvægt að við náum að halda á því. Mér langar líka að nefna sérstaklega því að Sara Dögg réttilega bendir á að ásetningurinn þarf að vera gagnsær og gefa þær upplýsingar sem að vera ber og krafist er. Og ég held að þessi reikningur geri það og ég held að skýringar með honum og vinnulag endurskoðandans sé með þeim hætti að þessi engin leið að komast að annari niðurstöð en að þarna eru allar þær upplýsingar sem þarf til þess að gera sig grein fyrir rekstri bæjarins. Og einnig mjög mikilvægt að hafa í huga að þetta er algjörlega í samræmi við reikningsskil annara sveitafélaga. Þannig að við skulum ekki missa umræðuna þangað að þessi reikningur sé eitthvað öðruvísi gerður en aðri reikningar. Það eru allar líkil upplýsingar sem þarna koma fram eins og er auðvitað hjá öllum öðrum sveitafélagum. Þannig að ég vildi nú bara árétta þetta en leggja samt áherslu á að ég held að sé mjög eðlilegt að við tökum umræðuna um gagnsæi og upplýsingagjöf. Það á að vera gott og enda erum við að sinna því og af samviskusemi. Takk
fyrir Almar. Sigríður Hulda.
Já, takk fyrir þetta forseti ágætu félagar. Hérna, ég ætlaði einmitt að undirstrika þetta sem er nú aðeins komið fram að það er náttúrulega þessi gríðarlegi vöxtur sem er búin að, eða mikill vöxtur sem er búin að vera í bæjarfélaginu, farsæll vöxtur og þá eru þetta áskorun að halda vel utanum hérna, þeir eru mikla fjárfestingar og fjölgun, halda vel utanum fjármálin, þjónustun og bæjarbræin. Og mér finnst hérna, það er koma vel fram þarna að við hérna, leggjum mikla áskla því á það og höfum náð því. Og eins og Björg var að tala um að það er líka þetta auðvitað hjálpar okkur í þeim áskorunum sem eru framundan. Og þegar það er svona mikill vöxtur og þá eru það þessir þættir sem að verður ákveðin náttúrulega áskorun og gríðarlega mikilvægt að halda vel utanum og ég bara fagnað að það gengur vel og hérna vil þakka þeim sem að hafa staðið vel að þessu fyrir.
Takk fyrir. Varaforseti, fæ ég orðið.
Er hann á staðnum?
Gjörðu svo vel, forseti.
Varaforseti, bæfundrar, ég fagna nú þessum ársreikningi eins og alltaf, enda eru þeir yfirleitt góðir hjá okkur í Garðabænum. Ég ætla aðeins að nefna þetta með tekjurnar og svona vera áætla tekjurnar að við höfum alltaf í okkar pólitík í Garðabæ þeir sem hefur verið treyst til að reka bæin að þeir hafa, við höfum áallt áætla tekjur mjög hóflega og fari varfærnislega í það en við höfum reynt að láta útgjöldin áætlastu að sjálfsögðu rétt og síðan réttilega bent á að í lok árs kemur það þetta einstakasinnu fyrir að tekjurnar eru meiri heldur að vera áætlað enda hefur við alltaf áætlað varfærnislega og ég held að það sé miklu betra að gera það og það gagnast okkur yfirleitt vel og ég held að bæjarbúar sé almennt ánægðir með rekstur bæjarins ekki síst vegna þess að menn er ekki að áætla tekjurnar of hátt í byrjun og eyða í samræmi við það heldur fara að sparlega með fé. Takk fyrir, Ingvar, gjörðu svo vel.
Forseti, ég getur bæðfulltrúar. Það er að byrja að taka undir margt sem við komum fram. Það er gott að sjá sterkar stöðu, sérstaklega á þeim tímum sem eru framundan. En ég ætla að sérstaklega að taka undir með Söru í þeim efnum að við erum alltaf að reyna að hafa þetta sem næst raunveruleikanum og auðvitað er alltaf gott að fara varlega en hérna við erum að sjálfsögðu að vera sem næst raunveruleikanum en skila þökkum til þeirra sem eiga að skili fyrir þetta, fyrir reksturinn. Annað sem langa aðeins að minnast á er skýrsla innri endurskoðunar, það voru hérna alltaf gamlar athugasemdir sem ég tók eftir þar, ég vona bara að þær séu í vinnslu, varandi ákveðu öryggi á kerfum og svona. En annars er ég bara nokkuð sáttur við þetta. Takk fyrir.
Það var ekki fleiri kveðið sér hljóðs og Áslaug ætlar að fá að tala líka. Gjör svo vel, Áslaug.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er nú kannski ekkit við þetta bæta nema bara fagna þessum góða ársreikningi og ég held að ég vil bara þó að félagi mínu hér séu búin að tala það sama, þá vil ég bara árétta það að ég held að sjáast vel á svona tímum eins og eru núna, hvað skiptir máli að fjárhagsstaðan sé sterk. Það er mjög mikilvægt og við sjáum líka að það er betra í svona áætlunum að van heldur en of áætla því að það við megum alveg búast við því að þetta getur haft áhrif á bæjarsjóð núna tekjurnar hvernig hvað er að gerast hér, þannig að ég held að þetta hefur ágætisleið hvernig höfum gert þetta alltaf og vonum bara að gera áfram, þannig ég vil bara þakka starfsfólki fyrir góð störf, þetta skiptir máli, þetta kemur ekki að sjálfu sér.
Takk fyrir. Gunnar Valur næstur.
Ekki að mjög út. Já, fórt þið góða félaga, mér langar bara til að bæta öll litlu við. Ég er bara tekið saman til gamans undanfari 6 ár hverju nemur samanlegu vestu fyrir fresti bæjarsins undanfari 6 ár og þetta er rétt rílega 11 milljarðar, bara svo við vitum af því. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að þessi ráðtildi rekstri sem hefur verið viðhöfðinni hjá grundanfærin ár og eiginlega bara alltaf í Garðabæ, hvað skiptir miklu máli. Takk.
Takk fyrir, Sara Dögg.
Já, takk forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara þakka fyrir mjög yfirvegað og góða umræðu. Það sem hefði fundist þá kannski bara bæta því við að ef að það er svona uppálagt að fara varlega í tekjuáætlanir að það sé þá kannski þá að því fylgi þá í umfjöllun um niðurstöður að það sé þá áréttað að það sé vera að áætla tekjur varlega og kannski varlegar heldur en kannski þyrti. Takk fyrir
það. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir því að fá orðið. Ég ætla nú að leggja til að vegna þess að við þurfum nú að bera þann upp til staðfestingar. Ég ætla að leifa mér að gera almennt ráð fyrir því þegar við erum að samþykja hérna fundargerð bæjar á svo annað á eftir að fólk sé samþykkt sem sagt. Ef það er það ekki, þá er ágætt að það viðkomandi skrái það bara inn á samtalið og þá gef ég viðkomandi orðið ef hann, hann vill eitthvað tjálsa það eða eitthvað slíkt. Er ekki samþykkt eða? Grátt ásöld við það?
Flott.
Ok, og þá er lagt til að þessi ásreikningu sé samþykktur og hann verði undirritað með rafrænni undirskrift að bæjarfulltrúum og ég ger ráð fyrir að það sé, menn sé samhljóða sammála það. Og það enginn sem að gefur minn eina vísbendinga í hérna lyklaborðinu, þannig að þetta samþykkt samhljóða. Og þá það næst fundagerð bæjarráðs frá 24. mars, eitthvað sem vill ræða þá fundagerð. Það verðist engin kveða, jú, það komið hér listi með þessi. Almar, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara rétt að undir fyrsta lið að, sem nú svo sem málmálana að nefna sérstaklega þó að það örugglega víðar við að þá langa mig að já, þakka starfsfólkin okkar í félagsþjónustunni og á fjölskyldusviðinu fyrir sín störf hinga til við þessar krefjandi aðstæður. Það verið að mæta þeim ákveðin háttu þetta inn á sambýlum og fleiri stöðum þar sem að koma upp tilvik smita og annað þessáttar og eins held ég að öldruna þjónustan í róskilið fyrir að fylgja vel eftir sínum skjólstæðingum og það verður auðvitað gert áfram. Þannig að mér fannst nú bara tilvalið að koma þessum framfæri hér inn á fundin en þetta og líka bara þakka fyrir þá upplýsingagjöf sem hefur verið í gangi á bæjarráðsfundum sem ég held að sé mjög mikilvæg fyrir bæði bæjarráðsmenn og ekki síður aðra bæjarfulltrúa eftir sem við á.
Takk fyrir Almar. Björg, gjörðu svo vel.
Já, takk, forseti, ágætu forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi fyrsta liða, bara tekið undir það sem Almar segði og ég held að það sé mjög mikilvægt að við tökum og byrjum allt þetta starfsfólk okkar sem er að gera alveg ótrúlega hluti þessa dagana, hvort sem það félagsþjónustu skólasviðinu, hvar það er. Það er allir að leggjast eitt að bregðast við og hérna, bara mikla þakki til þeirra. Svo langar mig líka að taka til málsundir 16. tölulið. Þetta liður reyndir líka í hérna í fundi hér stræt og eftir en bara langar að taka þið þarna og tala hennar ferðavenjukönnun sem er sem var þarna kynnt. Þetta fimmta sinn sem svona ferðavenjukönnun gerð. Það fyrsta skipti sem svona gerð á landin öllu hefur alltaf bara verið gerð á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að sjá bara ótrúlega hérna, já, framfærum vil maður segja, þú veist, ferðum í bíl fer fækkandi og daglega ferðir líka, það fer bara allt fer fækkandi þannig að þeir sem nota strætó hafa aldrei verið fleiri og eru komnir upp í 5% sem er þá fjórðung hérna, fjölgun á milli kannana og þannig að sjá við líka hlutdeild í vissanir samgöngum á það, hann er að aukast sem það er einmitt í strætó eða hjólum með gangandi og þetta sjá við sérstaklega á skóla aldrinum, sem sagt menntaskóla háskólakröfum, þannig að þú kynslu er mun virkari aldur en fyrri kynslu er í því að nota vissvanna samgöngum að það en auðvitað þurfum við vitum við það að þú veist að þetta þarf að auka markvaldin að ná markmiðum okkar um það að þetta fari 12% og allt það, en við erum náttúrulega vona á borgarlínan komi hér upp og þetta sýnir okkur líka að það sem þjónustan er góð og það sem er þjætti, þá hérna, þá eru almennssamgöngur að virka. Þannig að ég ætla bara svona að við ekki aðtekla það, þetta eru flottar niðurstöður og áhugavert að rýna í þetta. Takk.
Takk fyrir, Björg. Sigríður Hulda. Sigríður Hulda út á mjút vantalega.
Sem hófar, já, forseti ágætu félagar, takk fyrir hérna, mér langaði að taka allir málsundi fyrsta lið og taka undir það sem er framhefunum komið, en mér langaði að þakka skólunum okkar, sérstaklega fyrir skólastjórnendum og öllum starfsmönnum skólana og hérna, þetta er gríðaleg þrautseigja, sveigjanleiki og lausna með hugafar sem að þarf að sýna í þessum aðstæðum núna og alltaf að vera að bregðast við hinn óvænta og hérna aðlaga sig að því þannig að bæði langa með að þakka skólunum, skólastjórnendum og starfsmönnum og líka fræðslusviðinu fyrir frábær störf á krefjandi tímu.
Takk fyrir það, Sigríður Ulda. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Sara Dögg.
Já, takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að taka undir máls hérna undir fyrsta liði sömu leiðis. Ég held að enginn hafi staðið frammi fyrir álíka verkefni eins og nú er framundan og yfir staðið eins og er í dag. Ég held að sveitarfélagið ætti með einhverjum hætti að hugsa hvernig er hægt að hvað að segja, veita einhvern þakklætisvott til starfsfólks sveitarfélagsins sem standa í ströngu bæði í skólamálum sem og í félagsþjónustunni. Ég held að maður heyri bara að þetta er gríðarlegt álag og mörg verkefni að leysa flókin og reynsla kannski til þess. Fyrir reynsla er kannski ekki endilega það sem þú getur gripið í, en hérna er fólki greinlega að leysa málin gríðarlega vel. En leið heyri maður að það eru óttablendnar tilfinningar gagnvart þessari veiru eðlilega og það er kvíði og streita þetta sem fylgir og munu þetta bara bæta í. Þannig ég legg til og hefðu gerna að sjá ef að það væri hægt að hugsa einhverja leið í því. Kannski er verið að hugsa hana, það má vel vera, en það væri áhugavert að heyra álit ykkur á því. Takk.
Takk fyrir þessi hugleðingi komin inn til bæjarfulltrúa. Eitthvað sem fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Svo er ekki og þá er þeir sem eru samþykki fundagerðinni ætti að gefa merki núna. Ég ger ráð fyrir allir séu henni samþykkir. Nefn að þeir vilja setja eitthvað annað, þá látið við vita. Þá er þessi fundagerð frá, þá er það fundagerð bæjaráðs frá 31. mars. Eitthvað sem vill ræða þá fundagerð?
Þú fylgir samt ekki með neinu, sko?
Jó, Áslaug, gjör svo vel.
Forseti og getur bæjarfulltrúar. Heyrðu, mér langaði kannski bara í framhaldi, það voru náttúrulega þessum bæjarráðsfundi voru samþykktar veigamiklar aðgerðir af hálfu bæjarins í þessu vegna COVID-19 sem að ég held að hafi bara verið gott fyrsta skref því að við þurfum svolítið að vera að meta stöðuna bara ekki bara viku eftir viku, fyrir viku heldur bara dag frá degi og það er ýmislegt sem kemur inn í það þannig að hérna ég tek undir bara þakklæti og hvatningu til okkar starfsfólks sem ég held að það er sér alveg einstaklega vel og hérna, þetta er ekki auðveld verkefni sem að fólk er að taka stáfið á ýmsum stöðum. Ég held að sé ágætt það sem að Sarda kom hérna inn og áðan svona þakklæti til starfsfólk. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara svolítið, bara hvernig þegar tími líður, þú veist, nú held ég að séu bara allir svolítið með bara, við erum út í miðri á, við þurfum bara að komast yfir og hérna, þannig að það er bara að halda áfram, þannig að hérna, þetta er svona aðeins bara að koma þakklæti til starfsfólks og svona, og við séum líka öll dugleg og ef okkur dettur eitthvað hug sem hægt er að gera og séum öll að koma þessa til úr og ég held að bæjarráðsvettvangurinn hafi verið ágætið til þess þar sem við fundum vikulega og förum við málin saman. Takk.
Takk fyrir Áslaug. Gunnar Valur.
Já, fórstu góði félagar, ég vil taka undir það sem Áslaug var að segja hér á hann varðandi það sem hún Sara Dögg var að segja á hann, sem var bara ágætis punktur Sara Dögg. Það er svona bíða átekta, svona aðeins svona stutt á veg komin og það er margt eftir. Við höfum örugglega eftir að gera eitthvað gott eða upp staði í þessu máli. Það sem er langar til að taka til málbíku eftir lið þarna númer 7 og 9. 7 er þarna tilbúið lóður að missa í Altanes. Svo bæjarstjóri fór yfir að bæjarráðsfundinum í daginn þá og við vitum alltaf, við höfnum bæjar að hafna því öllum tilbúum í lóðurnar en það er mikilvægt að halda áfram og ég veit að bæjarstjóri vinnur sem bestu þessar stöðu sem eru uppi. Ég hef ekki líka athygli á því að bæjarritari senda okkur tölvupóst í dag varðandi tölvu númer 9 svona framkvæmdaleyfi. Það sem við erum að samþykkja framkvæmdaleyfi í Breiðamýrinni. Það allt undir, bara eins og ég segi sem á að vera, þannig að við gera ráð fyrir því að það falli undir ákveðin líði viðauka um lögum mata umhverfisáhrifum og það fjallar við það að landsvæði, ef við vinna með landsvæði sem er innan við 25.000 fermetra eða efnismagn sem er innan við 50.000 fermetra, þá falli undir það flokka bæjar stjórn bara samþykki hvort þetta skuli fara í mata umhverfisáhrifum og ég legg bara til að við samþykkjum það því að þetta er langt undir þeim mörkum sem að við ekki lagalega segja til ég heldur bara svona við ekki athygli á þessu. Takk.
Takk fyrir Gunnar Valur. Gunnar Einarsson.
Jú, aðeins varðandi þennan þakklætisvott sem að var nefndur hér. Við erum nú svona hort til þess að með einstaka atburði að þá er það bara í höndum sviðstjóra og eða forstuðumanna og við vorum til dæmis að og erum að enda þessar vaktir í sigurhæðinni þar sem að nýtt fólk kom inn og hélt starfseminni gangandi og þar kom það fram að sviðið mun bara skoða það vel með hvaða hættir að það takka fyrir þau góðu viðbrögð. Nú það var í á fundum fræðslustjóra þar upplýstist að Reykjavík ætlaði að fara að gefa páskaegg til allra og svona aðrir fræðslustjóra fannst það nú svona eitthvað einkennilegt eða ekki kannski einkennilegt en svona já, ég segi nú ekki meira. Þetta er vand með farið með hvaða hætti þetta er gert. Ég sendi reglulega út pósta til starfsmanna og þakkaði mig auðvitað fyrir og hvetta áfram og allt það og það er eitt slíkur að fara á morgun áður en skólarnir fara í frí. En það er sjálfsagt að taka upp svo umræðina þegar hann eitt lengra líður og líka bara hvar við sjáum til lands. Við vitum miklu meira núna í kringum 20. apríl þegar útsvarsgreiðslan kemur, ekki það að þetta tengist endilega beint því, en ég held að við erum bara að leggja hausinn í bleiti með hvaða hætti þökkum við fyrir þetta mikla álag og þessa frammistöðu og flýta okkur svona hægt í því og en gera það þeimun skynsanlegar og betur.
Takk fyrir Gunnar. Varaforseti, fæ ég orðið?
Gjör svo vel, forseti.
Varaforseti, bæjarfulltrúar. Það að fagna þessum tilboðum sem að bárust í þessar lóðaframkvæmdir og ánægilegt að sjá þetta fara af stað og vonandi er þetta góðu tími fyrir verktaka að hefja framkvæmdir á þessum svæðum. Og ég ætlaði líka þess að fjalla um þessa fjárhagslegu aðgerðir okkar sem að ég held að séu ágætis byrjun. Ég ætla að leyfa mér að vona að þetta verði ekki eins svart og kannski sviðsmyndirnar sína en það má svo sem alveg búast við því. Og ég held að við öll vonum það og maður heyrir það hjá frjálsu félagasamtökunum sem að fyrst og fremst eru rekin á styrkjum, að það eru verulegar áhyggjur hjá þessum aðilum, hvernig framtíðin mun þróast og maður veit að þau eru í óðan að reyna að vinda ofan af sínum skuldbindingum, vegna þess að það er alveg augljóst að fyrirtæki sem er að segja fólki að það verður ekki auðsótt fé til slíkra fyrirtæki, þau munu alltaf reyna að bæta fólkinu sínu og fá fólkið aftur í vinnu áður eða geta farið að styrkja almennlega í samfélaginu. Þetta er það sem ég vildi segja. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Ingvar, gjör svo vel.
Forseti ákveðu bæðvöldrúar, ég fagna þessum fyrstu skrifum okkar og þau hefur nú kannski eftir að verða fleiri í þessum aðgerðum og þá vona ég að við náum saman góðu samtali meiri og minni hluti um þar aðgerir. Mér langaði líka að benda bæjarfulltrúum á Akureyri var að setja inn á sína heimasíðu sérstaka nafn með það sem hægt er að tilkynna barnaverndamál og aðra tilkynningar og leiðbeiningar. Við vitum að þetta er að þessum tilkynningum fækkar núna og hérna vil bara hvetja okkar fólk til þess að gera eitthvað svipað, koma þessu leiðbeiningum á framfæri og auðvelda tilkynningarnar. Takk fyrir.
Takk fyrir Ingvar. Almar, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til að taka undir með Ingvari sem að kannski hefur ekki komið fram í umræðinu fyrir hann tók til máls varðandi það að við stöndum saman þessi viðbrögð okkar við stöðunni í efnahagsmálum og öðrum málum varðandi veirufaraldurinn og vonandi náum við bara að halda því góða samstarf áfram. Ég held að það sýnir mikinn styrk að við séum einhuga aðgerir í þessu. Og mér langar einnig að taka Ingvari fyrir frumkvæðið varðandi það að benda á aðgerir Akureyrarbæjar varðandi barnaverndarmálin og aðgengileika þess að tilkynna slík mál. Það er alveg klárt að við þurfum að vera á tánum hvað það varðar, þannig að ég gerir fastlega ráð fyrir að það sé bara komið í góða vinnslu hjá okkar góða fólki í barnaverndinni að tryggja að það sé eins aðgengilegt og unnt er að benda á mál sem að þarf að benda á í þeim mikilvæga málaflokki. Það er alveg mjög vert að hafa hann í huga núna við þessar aðstæður eins og ýmsir sérfræðingar er að koma með inn í umræðuna í fjölmiðlum eins og við þekkjum.
Takk fyrir Almar. Gunnar Einarsson.
Já, aðeins varðandi þessar fjárhagslegu aðgerðir, þetta er snúið. Í einu orðinu tölum við um hagræðingu og þurfum að ná hagræðingu, í hinu orðinu tölum við um við þurfum að auka og forgangsraða og svo framvegis, þannig að þetta verður snúið. Við, eins og ég sagði áðan, að þá sjáum við dálítið stöðuna núna 20. apríl, en fyrstu þrír mánuðinni núna í útsvari er að skila okkur svona meðaltali 850 milljónum, en ef maður deilum 12 mánuðanum upp í 11 miljardar 160 milljónir, þá fáum við 930 milljónir. Þannig að við erum undir núna fyrstu þrjá mánuðina. Reyndar var mass aðeins betri en leit fyrir upphafi og síðasta degi komu 40 milljónir inn. En það þarf sko eitt er þetta högg sem að við erum svona stilla upp í sviðsmyndinni, það er eitt og við vitum ekki hvað það verður mikið og síðan er hitt að áætlanir er ekki að ganga eftir. Allavega ekki fram að þessu. Þannig leita reyndar nokkuð svipað út í fyrra eins og jókst þetta með árinu og þar kemur þá íbúða fjölgunin inn í líka. Þannig að það þarf mikið að gerast til þess að tekju áætlunin standist. Og þá er hluta því höggið og hluta því er kannski bara já, svona almennt vestandi ástand, kannski fyrstu þrjá mánuðina, meira en við reiknuðum með. En það er kannski og svarsýnt að fara að tala um þetta algjörlega eins og einhverja staðrind. Það getur farið upp á við og við skulum vona það, en maður býður spenntur eftir næstu greiðslu í apríl. Viltu bara að segja ykkur frá þessu.
Takk fyrir Gunnar. Áslaug Hulda.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég tek nú alveg undir það sem Gunnar var að segja, það verður áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út og maður óttast náttúrulega að þetta muni hafa mikil áhrif en vonar það besta. En mér langaði kannski að taka þráðin upp þar sem að félaga mín er í stafræna hópnum, Ingvar og Almar komu inn á og Ingvar bendir þarna á það sem er að gerast á Akureyri. Ég heldur bara svona upplýs ykkur að við höfum verið að funda áfram í stafræna hópnum. Já, það er nú ekki allt, þetta getur alveg líka haft svona tækifæri í för með sér og það hefði engum gruna hér þegar við samþykktum að hafa stafrænan hóp að það myndu allir bæjarstjórnarfundir, bæjarráðsfundir og bara allir fara að nota fjarfund, það hefði engin trú að því, við neittum stótt í þetta og þetta er nú bara að virka ágætlega, þannig að það eru ákveðin tækifæri líka sem við lærum að þess og getum nýtt okkur, þannig að það eru það sem erum að skoða núna. Og það eru komnar til starfa, góði samningur sem við samt með fyrra við þetta að ráðgjafa. Þannig að við munum svona halda ykkur upplýst um gang mála, en hérna, ég er allavega bjart sína að geti komið eitthvað spennandi út úr þessu og hérna, sem hjálpar okkur bara. Og það er ýmislegt jákvætt sem er líka að gerast hvernig kerfið okkur virkar núna sem er jafnilega hægt að nýta betur í þessu stafrana. Ég er bara svona aðeins koma þessu inn. Takk.
Takk Áslaug. Sara Dögg. Sara, það heyrist ekki þér.
Hvernig gat þetta gerst?
Já, heyrum við þér.
Ok. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara að taka aðeins hérna undir með varandi aðgerðaplaggið góða sem ég held að hérna sé bara alveg hreint ágætis fyrsta skref og fagna því að þetta er bara pínu samhljómur á milli þess sem að við hefðum vilja sjá og er síðan niðurstaðan í þessum fyrsta skrefum. Ég er náttúrulega bara alveg ótrúlega stolt af því að því maður var búin að maður fann það að það yrði í raun að veru ákall þessa birtingu á það í hvernig almenningur gæti látið vita af aðbúnaði barna og ungmenna og annarra aðstæðna hjá fjölskyldum ef til þess kæmi og það eru greinlega sveitarfélög mjög meðvituð að það skiptir máli þannig að ég er mjög ána með að við skulum hafa það inn í okkar plaggi sérstaklega. Mér langar líka að kannski eitt sem að mér langaði kannski bara hérna að svona nýtta í hér, það er kannski er varðar bara samtalið minni og meiri hluta mér fannst þetta takast ágætlega ég saknað þó eins ég saknaði þess að við hefum sest saman í upphafi til að móta þetta plagg við sáum til að mynda aldrei hverjar ykkar áherslur voru inn í þessa aðgerða áallun fyrir en að var komið lokaplagg Þannig bara minna á það.
Takk fyrir, Jóna, ekki svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að taka undir þessar hérna, fyrstu aðgerðir sem við erum komin í og hérna, þessa, þá vegferð og ánað með hérna, samstöðuna. Í bæjarstjórn með það og þetta er bara hlutur sem enginn gat séð fyrir og við erum að feta okkur áfram og við þurfum bara að horfa á það að hérna, þetta þarf að meta telja aftur örugglega í lok apríl og við þurfum bara að vera á tánum og ég tek undir bara sem hefur komið fram áður með að hérna, starfsfólk bæjarins er áskaplega reiðubúið og er að gera ótrúlega góða hluti með góðri þjónustu en ég held að þess hvað þetta verður lengi og hvaða áhrif þetta hafi við vitum það ekki ennþá þannig að ég tel bara að við þurfum bara eins og lífið í dag, þetta er næstu því frá degi til dags eins og þið vitið þá þurfum við bara að vera vakandi og halda áfram að vinna eftir þessari samþykkt sem var gerð hérna þessi fyrstu aðgerðir og horfa á það áfram.
Takk fyrir það, Jóna. Gunnar Valur.
Já, forseti góða félagar. Ég veist takk undir þau orð sem ég er að verið mest fyrsta skjál okkar, fyrstu aðgerð, þegar mér finnst að vera góðar og tek undir það líka, það er mikið verið að hafa samráð. Ég minni líka það sem að ríkisstjórnin gerði að í sínum aðgerðum, það var tvíþætt, annars vera bregðast við núverandi ástandi sem við höfum gert. Og hins vegar er viðspyrna. Og ég veit tekandi með forseta áðan með varandi töluð 8, varandi tilbúið í gatnagerði Eskjási, þetta er gott að hafa fengið góð tilbúið þetta verk. Við höfum sýnt núna með tveimur verkum undanfari, bæði með gatnagerð í Breiðumýri og hins vegar núna í Eskjási, að við höfum tilbúið með verk til þess að bregðast við. Og ég heyra alveg mínu ranni í atvinnulífinu, þetta vekur athygli. Og við erum búin að bjóða út skiptingu íþróttagólfs í íþróttahúsinu Álftanesi. Þannig að við erum að okkar starfsfólk og sýðstjórar og bæjarstjórar er að breiðast vel við. Við erum viðbúin með verk á götuna og það skiptir máli og það vekur athygli. Og það skiptir máli líka varandi vorið að með brekkum Vífilsstaðavegar að taka það föstum tökum og hafa það tilbúið líka. Þegar að því kemur þá skiptir það ofboðslega miklu máli að hafa verk tilbúin út í mörkina. Og ég endurtek, í mínum umhverfi þá vekur þetta athygli og jákvæða athygli. Takk.
Akkur einhvernar, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo er ekki, þá eru þetta, það eru þrjú mál sem eru til sérstakrar afgreiðslu og það er fyrst COVID-19 fjárhagslega aðgerð í Garðabæjar. Ég gerir ráð fyrir allir bæjarfulltrúar séu samþykkir þeim og að bæjarritari bóki það í samræmi við það. Þá er það umsóknum framkvæmdaleyfi fyrir Breiðamýri gatna og stígagerð og veitumannvirki og þarna minni á það sem að Gunnar Valur nefndi áðan. Þið fengu bókunna senda frá bæjarritara fyrir í dag og ég gerir ráð fyrir að allir bæjarfulltrúar séu samþykkir þessu nema þeir vilji gefa mér sérstakt merki um annað. Og þá skoðast þessi þetta framkvæmdaleyfi samþykkt og þá er það framkvæmdaleyfi í Eskjási og nema einhver mótmæli þá skoðast það samþykkt samhljóða. Og þá er það fundagerðin í heildsinni sem er samþykkt þá samhljóða. Og þá er komið að fundagerðum nefnda og við byrjum á fundagerðum stjórnar Sorpu og það er hvorki meira en að minna en fjórar fundagerðir sem liggja þar fyrir og til umræðu allar í einu ef ykkur vill ræða þær. Sara, varst þú að byrja um orðið? Gjör svo vel.
Já, takk. Þú sem þá getur bæfulltrúar. Kannski byrja með langar að gjarnan að fá hérna okkar fulltrúa í Sorpu til þess að þau kannski fara örstutt fara aðeins yfir hérna þessi mál eða framvindu þessarar rýnivinnu og endur skipulagningu á allri áætlanagerð á Sorpu. Það eru gríðarlega, ég veit ekki alveg hvort að mér langar að hérna leggja allana inn hér, þetta eru gríðarlega mikið á gögnum sem að fylgja Sorpu á þennan fund og ég átta mig alveg á hvers vegna þetta er ekki dreift betur á fundina. Við hefum getur verið að taka örugglega allavega tvær fundagerðir á síðasta bæjarstjórnarfundi og einhver gögn með. Þetta eru mikil gögn að undir ef maður ætlar að gefa sér tíma í að rýna hvað er þarna undir. En bara gerðum fá kannski aðeins frá Jónu yfirleitt sem ég veit að hún mun gera.
Takk fyrir Sara. Jóna, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég get alveg tekið undir með þér Sara, ég hérna eiginlega skil ekki af hverju eru þessar eldri fundagerðir, það er einhver hérna, já, ég bara get ekki útskýrt það og þetta er sum af þessum gögnum eru náttúrulega orðin svolítið gömul kannski og hálf úrelt, en ég get hérna sagt frá því að varðandi hérna aðgerðar áallunina, það er búið að vera að vinna á bara dag og nótt að því að hérna, það er Birgibjörn sem hefur svona leitt svolítið þessar fjármála aðgerðir og það er verið fjármála hópur innan Sorpu og það hefur verið snúið við að held ég hverju meinasta pening í sambandi við hagræðingar. Við erum búin að fá kynningu á drögum að aðgerðaráætlun. Við erum að vinna, við ætlum að skila þessu fyrir maílok en hugmyndin er að kynna þetta fyrir borgar og sveitarstjórna fulltrúum eftir páska. Og það verður fundur, þetta verður kynnt á eigendavettvangi með framkvæmdastjórn sveitarfélagana í næstu viku, þessi drög. Og þessar hugmyndir að aðgerðaráætlun og fjárhagsáætlun þá til næstu fjögur ára. Og áður en að það fer náttúrulega lengra þá verður þetta kynnt fyrir eins og ég segi, verður fundur í Færalundi. Það er ýmislegt sem ef það er ekkit gert að þá hérna það er ekki hægt að gera ekki neitt, það stefnir hérna eins og þið hafið náttúrulega kynnt ykkur bara á því sem hefur verið kynnt hérna með ýmsum skýrslum og bæði tekur þessar áætlanir svona bara á mörgum hlutum, það eru hagræðingar áætlanir, það eru líka sem sagt aukin stofn framlög frá sveitarfélögum. Og það er einhverja hækkanir á Sorpi, en það á að reyna að stilla þeim. Þannig að það sé til hérna í sambandi við bara úrgangsmál í dag að það verði dýrast að losa sér við óflokkað. Það er verið að reyna að stilla því þannig upp að þetta sé hvati til þess að flokka betur og þá er það ódýrara. Þannig að það er svona ýmsar aðgerðir, en þetta er náttúrulega aðgerðir bara til að tryggja sjálfbærni og fjármögnun Sorpu og huga að framtíðinni og að gera þessa jarð- og gasgerðastöð sjálfbæra til framtíðar. Það er það sem er sem sagt, vera að vinna að og eins og ég segi, þá munum þess að tillögur liggja fyrir fyrr en sem sagt til stóð og já, ég veit ekki hvað ég get hvort eitthvað meira sem hérna sem sagt þessari hérna sem sagt þar í rauninni lokið jarð og gasgerðastöðin í rauninni tilbúin að verða og það verður farið að keyra hana á svona pröfu sem sagt prófana núna í rúman mánuð og það eitthvað með að hún taki til starfa um miðjan maí og það fylgir svolítið eftir þessum framkvæmdum á uppsetningu á tækjum í Gufunesi sem seinkaði töluvert vegna fjárhagsörðuleika eins og þið vitið og þannig að það tafði svolítið að setja gas- og jarðgerastöðin í gang vegna þess að þetta þarf að fylgjast að. Og síðan eru náttúrulega þessar aðstæður sem í dag að það hérna einfallega minni flokkun upp í Gufunesi. Því miður.
Takk fyrir Jóna. Almar, gjör svo vel.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt gas- og jarðgerastöðina og það tengist nú ekki þeim hérna þeirri atburðarás sem er búin að vera í gangi núna síðustu mánuði en núna þetta stöndum við fram fyrir því eins og ég og fleiri vorum að benda á í upphafi málsins í raunni þegar það var samþykkt að fara í þessa vegferð að það verður nú að vera hægt að selja það metan sem er framleitt og auðvitað vonum að bara það gangi en ég ítreka afstöðu mína frá því fyrir nokkrum árum síðan þar sem að maður hafði svona smá ágjöru því að þetta myndi enda í fangin á okkur sjálfum, þar að segja strætó eða bæjarfélögunum sjálfum sem að er svolítið flókið viðskiptamódel fyrir okkur. Ég vil ítreka að þetta er ekkert með stjórnsýslu athuganir og annað sem að hafa verið í gangi núna undanfarna mánuð en auðvitað upphaflega voru menn með businessplan í höndunum, viðskiptamódel, voru ég að reyna að útrýma ensku orðanum, það gengur illa, viðskipta áætlun sem að hérna áhætta var í að við sjálf eða sveitafélögin sem standa baki sorpu þyrftu að grípa inn í til þess að jafna bilin tekjulega fyrir þetta góða framtak. Hinn liðin á málin eru auðvitað umhverfismálin og það að eitthvað þurfti að gera. Það eru auðvitað ástæðan fyrir að fjárfestingin fór af stað. Mér langaði líka hrósa sorpu fyrir smekklegar undirskriftir undir þessar fundagerðir. Ég er nú ekki nægilega lögfróður til að vita hvort að þetta gildi en mér finnst þetta flott að sjá þetta svona að það er bara hver stjórnarmaður búinn að samþykkja það og sést hvernig það er gert. Þannig að við getum mögulega að tekið það upp á meðan að við erum í fjárfundi.
Takk fyrir Almar og þá er það Áslaug sem ætlar að tala aðeins.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að spyrja varandi COVID og hérna þessi sorpmál, Jóna. Hérna annars vegar að þið nú er ekki hægt að setja plasti það þarf að fara með í grenndargámana. Hvort þú hafir ykkur upplýsingur það, hvernig það hefði gengið, hvort að fólk er raunverulega að gera það eða hvort að þetta fari bara allt með hinu dótinu og hvort það hafi ekki svolítið hægt á þarna allu upp frá út af því að það er ekki allt að bíða eftir einhverja tvær vikur eða náttúrulega bara að fá smá upplýsingar hvernig þetta er unnið þar eða þú veist þetta. Takk.
Jóna hefur beðið orðið og hún fær orðið næst.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, Áslaug, ég er hérna ég er ekki með tölur en ég er svolítið hrætt það að hérna við sem bökkum svolítið aftur á bak með flokkun á plasti. Fólk er ekki einstuglegt að fara með plastið af heimilum í grændagáma. Það er bara staðreynd. Þannig að við erum svolítið að bakka tilbaka til miður og þetta fer bara með, það hefur alveg sérst að þetta fer bara með hérna heimilisúrganginum meira. Og við þurfum að þegar að hérna þessu linnir að þá hefst bara aftur í rauninni heilmikil vinna í að hérna komast á sama stað og við vorum. Það því við vorum bara orðin mjög duglega að flokka plast. En varðandi Almar hérna ef ég nefni metanið og akkurat þessa fjárfestingu fyrst sem var ákveðið að fara í fyrir löngu síðan að það var það náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að það er bannað að urða í lok þess hás og það var þá fyrir séð og þessi leið var valin af sveitarfélögunum. En það er hérna í að byrja heilmikil markaðskönnun eða markaðsásókn núna í sorpu varðandi metan að reyna að koma því í verð. Ekki bara herja á strætó, það er verið viðræðum við Faxaflóahafnir til dæmis og það eru hérna prentsmiður líka, þannig að það er virkilega að hérna, þetta er bara stórt mál, það er bara alveg agalegt ef að við náum ekki að hérna að losna við eða að nýta metanið, þannig að það er bara alveg agalegt og þetta er bara hérna mál sem er bara núna í forgangi og við erum búin að fá mann sem hérna get upplýst það að hérna verkefnustjóra í 6 mánuði sem verður eingöngu í rauninni í þessum málum með metan og einnig að moltan fari öruglega rétta leið. Þetta skiptir allt miklu máli í öllu þessum umhverfis hérna málum hjá okkur að hérna að í rauninni þessi endurnýting og endurnotkun.
Takk fyrir Jóna, þá er það Björg.
Já, takk, fórseti, ágætu félagurinn, kannski bara í framhaldi þessu umræðu með metani, en langar mig bara upplýsa það að ég átti allan að ég og framkvæmdastjóri stræta átti fund með nýjum framkvæmdastjóra og Haraldi Flosa sem er ráðgjafi hans þarna og það sem við fórum aðeins yfir og hvað umræður hafa átt sér stað með fyrrum framkvæmdastjóra varandi metan hjá strætó. Og erum bara að vinna það áfram, þú veist, bara upplýst hvað hefur farið okkur á milli og hver staðan væri og bentum á, þú veist, þetta snýrist náttúrulega svolítið verðið og hvernig flutningin á metaninu, hvernig því væri hagað, hvernig þú og hvort þetta væri hagkvæmt fyrir rekstur strætó. Og þú veist, það er viðræður og umræður eru bara í gangi, þannig að það er greinlega mikið að gera í þessum hjá sorpu og strætó hefur alltaf sett verið tilbúið að skoða þetta með jákvæmni og við tókum síðust árið keyptum við 2 metanvagna til þess að prufukeyra og sjá hvernig þetta myndi nýtast í okkar rekstri. Það er kannski, þú veist, það verður bara að segja þess að þú veist, þeir ull okkur smá vonbrigðum, það er miklu meiri eðsla á þeim heldur en að gefa upp, þannig að kostnæðurinn er ekki að fer upp. Það er ekki eins hagkvæmt og við heldum en þú veist bílarnir hafa reynst vel og góðir eiginleikar keyra og bílstjórinn er ánægður þannig að þú veist en það snýst bara svolítið verðið og flutninginn og hvernig þá að gera það þú veist og tímalengdin af því hvernig er hægt að koma þá þessu tilbúna metani á bílana. Takk.
Takk fyrir þetta Björg. Það hafa ekki hvatt sér fleiri hljóðs þessar fundagerðir sorpu eða hvað. Nei, þá eru fundagerðina lagða fram og þá er það fundagerð stjórna strætó frá 13. mars, ykkur sem vill ræða hana. Björg.
Fórseti, getur bæjað fulltrúar. Kannski ég ætla aðeins bara að taka til málsinn til öðrun tölum ársreikningin bara ég gat ykkur á okkur hjá ykkur á því að það var 36,8 milljónir tap útgönguspáinu mitt ár hún hljóði upp 84 rúmlega milljónir í tap þannig að það er aðgerði sem að við bröðumst við það er alltaf minkaði tapið það helgast mest vegna að hækkuð olíuverði á fyrir hluta árs á síðast árs. Handbærsfríða var hækka 78 milljónir og var það í loka ástur 177 milljónir eins og ég sagði þannig hérna, fjárfyrstu þarna í 2 metanvögnum við ætlum að kaupa 5 vetnisvagna en hættum við það því við fengum ekki nógu góð tilbúð í því það er kannski svona það sem ég vildi segja um ársreikningin varandi ég kannski fór leiðu fórseta og maður ekki taka bara eigandi vettvanginn með kannski að nefndi 4. tölulið öryggismálin þá kannski langar mér bara að tala aðeins ástandi sem tengist COVID við höfum náttúrulega verið að frá upp eða frá því að þetta kom upp verið svona gera ástæðan til að verja starfsfólki okkar og halda út í rekstinum gangandi þannig að við höfum ekki missa mikið af fólki í í veikindi eða sóttkví og náttúrulega bara tryggja öryggi þeirra. Þú veist, við náttúrulega, hérna, þú veist, byrjum að skilja starfstöðvar að og annað þvíinlegt. Næsta skrifa svo sem að hérna, að loka fram hurðanum á hérna, strætisvagnum til að verja bílstjórnum okkar. Og í dag er þetta orðið, það er borð, eða svona, að, já, borði þannig á milli, þannig að fólk kemst ekki fram í til þeirra. Þannig að við séum búin alveg að afmarka þá að. Það kom strax í ljósi við að samkomubanni var sett á að það fækkaði mjög mikið í strætó. Bara fyrstu vikuna þá sá við hátt í 50% fækkunar farþegum og tekjunum samhlega. Svo þegar samgöngubanni var þrengt ennþá meiri í niður í 20, þá sá við það myndum að hafa ennþá meira áhrif á reksturinn. Þannig við kvöldum sem auka fundar mándaginn sem síðustu viku og bara það sem við fórum yfir þar aðgerðir sem við töldum að þurfti að fara að gera til að bregðast við því ástandi sem var komið upp. Og báðum eiginda fund í kjölfari til að fara yfir það. Þar var sem sagt lagt til að við myndum fara á keyra sem sagt laugardagstíðni, þannig að við séum að 30 mínútur akstustíma alla daga. Núna við myndum fresta fjárfestingum, við erum að hætta næturakstur og bara draga úr öllum innkaupum og reyna svona lengi í lánalínu. Þannig að það er þar aðgerð sem við vorum samþykktar og við byrjum núna á þriðjudaginn að keyra samkvæmt þessum nýju töflu og það er bara gengið ágætlega, við höfum þurft að senda þeim auka vakna á mótnana og seinnipartinn bara til að tryggja þessa fjarlæga takmarkanir og þá fjöldan 20 í vagnan og við náttúrulega bara verum að hvetja alla til að þetta er, við erum öll í þessu, þannig að við þurfum að hérna, passa okkur öll sjálf en hérna við erum þá setið inn auka vagna til á þessum, þetta eru klukkutíma mótnana cirka og svo erum við með auka vagna stampaði seinnipartinn. Þannig að ég heldur bara svona upplýsingur þetta. Þannig að það er staðan. En svo erum við bara að meta stöðun af dag frá degi. Síðustu viku voru sá við 60%, er talan orðin 60% fækkun farþega. Þannig að þetta hefur náttúrulega gríðarlegan áhrif á reksturinn. Já, takk fyrir.
Takk fyrir Björg. Eru fleiri sem vilja ræða annarkvort fundargerð stjórnar strætó eða fundargerð eigendafundarins? Svo virðist ekki vera, takk fyrir upplýsingarnar og fundargerðnar eru lagða fram og þá er það síðasti dagskráliður, það er fundargerð stjórnar Reykjavíkurness fólks vangs. Er eitthvað sem vill að ræða hana? Ingvar hefur verið sérstakur áhuga maður stjórn Reykjavíkurness fólks vangs. Þannig að enginn virðist byrði orðið og þá er fundargerðin lögð fram. Og þá er það upplestur á fundagerðinni, bæjarritari.
Já, ég er vona að ég heyrið í mér, ég var ekki með hljónum en á. Það var að 5. daginn, 2. apríl 2020, 17, kom bæjarstjórn Garðabæði saman til fjarfundar, samkvæmt heimild í 6. bráðabirgar ákvæði við sveitarstjórnarlög. Nú, Sigurður Guðmundsson forseti bæjarstjórnar setti fund og stjórnaði fundargerð bæjarstjórnar frá 5. mars 2020 er lögð fram. Gengið var til dagskrár og það er ársreikningu Garðabæjar síðar umræða. Gunnar Einarsson bæjarstjóri kvaddi sér hljóðs og ræddi niðurstöðu ársreikning. Bæjarstjóri lagði til að við bæjarstjórnar samþykkja ársreikning Garðabæjar fyrir árið 2019. Svanhildur Svanhildardóttir tók til máls, Gunnar Valur Gíslason tók til máls, Gunnar Valur færði starfsfólki bæjarins þakki fyrir þeirra þátt í góðum og traustum rekstri Garðabæjar. Nú aðrir sem tók til máls er Björg Fenger, Almar Guðmundsson, Sigríður Hulda Jónsdóttir, Sigurður Guðmundsson, Ingvar Arnarsson, Áslaug Hulda Jónsdóttir, Gunnar Valur Gíslason að nýju og Svanhildardóttir að nýju. Síðan er bókað bæjarstjórn samþykki samhljóða við síðar umræðu ársreikning Garðabæjar fyrir árið 2019 samkvæmt 61. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 samanber annan tölulið fyrstu málsgreinar 18. grein laganna. Samþykktin til staðfestingar er ársreikningurinn undirritað með rafrænni undirskrift af bæjarfulltrúum. Ég vona allir bæjarfulltrúar hafi undirritað ársreikningin með þeim hætti. Það var að funda að gera bæjar á svo 2003. Alma Guðmundsson rætti fyrsta tölulið COVID-19 neyðasti almannavarna og þakkaði starfsmennu bæjarins fyrir þeirra þátt við að halda úti órófinni starfsemi gagnvart viðkvæmum hópum. Björg Fengarætti neyðast til almannavarna og 16. tölu tilkynningu frá samgöngu og sveitarstjórnarráðundur varandi ferða venjukönnun. Sigríður Hulda Jónsdóttir rætti neyðast til almannavarna og færði starfsmenn skólan og skólastjórnundum. Þakki fyrir þeirra störf. Sara Dögg Svanadóttir rætti neyðast til almannavarna. Nú fleiri tók ekki til máls fundagerðin sem 19. tölu eru samþykkt samhljóða. Það var að fundagerð bæjar svo 31.3. Áslöfunda Jónsdóttir rætti fjórðatölulið, fjárhagslega aðgerðir og tók undir þakklæti til starfsmanna bæjarins fyrir þeirra störfi þessar erfiðu aðstæður. Gunnar Valur Gíslason rætti fjórðatölulið, fjárhagslega aðgerðir, 7. tölulið tilbúið lóðar og misaði Álftanes og 9. tölulið umsóknum framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar við Breiðumýri. Gunnar Einarsson rætti fjórða tölulið fjárhagslegar aðgerðir, Sigurður Guðmundsson rætti 8. tölulið opnum tilboða í gatnagerði Eskjási og fjórða tölulið fjárhagslegar aðgerðir. Ingvar Arnarsson rætti fjórða tölulið fjárhagslegar aðgerðir, Alan Guðmundsson rætti fjórða tölulið fjárhagslegar aðgerðir, Gunnar Einarsson rætti nýju fjórða tölulið fjárhagslegar aðgerðir, Ásvelda Jónsdóttir rætti fjórða tölulið fjárhagslegar aðgerðir, Sara Dögg Svanadóttir rætti fjórðatölulið fjárhagslegar aðgerðir, Jóna Sæmundsdóttir rætti fjórðatölulið fjárhagslegar aðgerðir, Gunnar Valur Gíslason rætti fjórðatölulið fjárhagslegar aðgerðir og 8. tölulið opnum tilboðu við Eskjási. Þá er komið afgreiðslu mála, bæjarstjórn samþykkir að gjaldið fasteignaskatt og fasteignagjald ársins verið fjölgað til að létta mánaðarlega greiðslubyrði íbú og atvinnulífs. Þannig að ég að lesa bara þennan hluta tillögunar, hún fær hér í fundagerð og var samþykkt. Nú bæðist að samþykkir að veita leyfi til framkvæmda fyrir gatna og stígagerð á samt lagningu veitum mannvirkja í Breiðumýri og bæjarstjórn samþykkir að veita leyfi til framkvæmda fyrir gatnagerð við Eskjás á samt lagningu veitum mannvirkja. Nú fundagerðin sem er 14 tölur er samþykkt samhljóða. Það eru fundagerð stjórnar Sorpu og það eru margar eða fjórar fundagerðir. Og ég vísa ekki í fundagerðirnar heldur bara í málefnin. Sara Dögg Svanadóttir rætti hagræðingaverkefni og spurði nánar stöðu mála. Jóna Sæmundsdóttir rætti hagræðingaverkefni og sagði að fyrirhuga er kynna bæjarfulltrúum niðurstöður og tillögur. Þá sagði Jóna frá því að gas- og jarðgerðarstöðin væri tilbúin og væri verið að prufukera stöðuna. Alma Guðmundsson rætti stöðu mála varandi gas- og jarðgerðarstöðin og sölu og metani. Ásthildur Jónsdóttir rætti stöðumála varðandi flokkun á tímum COVID-19. Jónas Sæmundsdóttir rætti sama mál, þá rætti Jónas stöðu mála varðandi gas- og jarðgerðarstöðina og sölu á metani. Björg Fengar rætti stöðu mála varðandi gas- og jarðgerðarstöðina og sölu á metani. Fundagerðirnar eru lagðar fram. Fundagerð stjórnar Strætó, Björg Fengar rætti annan tölulið ársreikning 2019, fundagerðin er lögð fram, fundagerð 22. eigendafundar Strætó, Björg Fengar rætti fyrsta tölulið breytingar og þjónustu vegna áhrifa COVID-19 á notkun Strætó. Fundagerðin er lögð fram. Það eru fundagerð stjórnar Reykjanesfólksvangs, fundagerðin er lögð fram.
Hérna, Guðjón, það er tvennt, það er annars vegar hefur engin bæjarfulltrú ennþá fengið ársreikningin til undirritunar. Það lítur að fara detta inn til okkar eða hvað?
Það við ekki fengið tölvupóst á ykkar Garðabæði netvöng?
Nei.
Gunnar sagðist að hafa verið með að fengið þetta.
Hvaða Gunnar?
Einarsson.
Ég vil ekki tjekka því hjá honum.
Já, hann sagði mér á þannig að við erum komið með post við kaplum ekki.
Já, við erum að það ekki fengi. Ég var að tjaka.
Gunni, þú ert á mjút. Gunni, við heyrum ekki í þér.
Þetta var eitt hitt, Guðjón, sem ég vildi nefna þarna varandi Breiðumýrina.
Já.
Þú varst þarna með bókun, þarna varandi umhverfismatið og annað sem þú sendur okkur í dag. Er það inni í fundagerðinni? Á það ekki að vera það?
Já, ég sjálf sér bara að það var verið að veita framkvæmdaleyfið en hérna tillagan eins og ég sendi ykkur hana það er inn í hérna bókunni það sem já. Segir það sem efnislósun er að ræða og svo framvegis.
Hérna Guðjón, bara eitt smáægilegt að sem þú, hérna ég með þakki til starfsmanna skólana, viltu bæta við það líka sem ég nefndi hérna starfsmanna á fræðslu og menningasviði?
Já, já.
Eru fleiri sem er með athugasemdum við fundagerðina? Svo er ekki, þá er bara fundi slitið. Takk ykkur fyrir.